हुसैन दी कसम है जेड़े बंदे मेरे पास लेधे बैठे हो आखिरी टाइम इमाम हुसैन जना कनात अबूर करन लगे ना ते घोड़े ते चढ़न लगे इवें थी सके ना कुछ आके क्या देख रहे ज़ैनब है मेरी जिंदगी दा ना सके नहीं मैं दे दपियां तकरीबन आसू आ गया तेरे ते दरिया ते अगर रो ना सके तो शक्ल च बना ता भी सैन राजी मेरी जिंदगी का ना मेरी धी रोवे नहीं हुण जिहड़े नौजवान बैठे हो थोड़े वास्ते लाउ त्यार आ जिहड़े वहण दे इंतजार च बैठे हो बस वहण दे करीब आवां मेरी जिंदगी का ना हुण मैं को दसाओ भेण भावे जवान होवे ते भेरा छोटा होवे ते सफर पे करदे होवन रस्ते दे उत्ते कोई मुश्किल मकाम आ वञे ना तो भेण भेरा दे पिछे हो सी मैं को मिंबर दी कसम है भेण दी उम्र 4 साल भेरा दी उम्र 22 साल ते सज्जाद को ज्यादा रोंदा दे दिए ना इवें भेरा दे नाल आके गल च मां पा के आ जे रो नहीं मैं जो तेरे नाल आ जिंदा दिल ना खो वैन न करे जिंदा दिल आखे इवें रोवे जिवें अली दियां धीआं रोंदियां ने मेरा मैं जो तेरे नाल आ जी बिस्मिल्लाह हुण दुआ पिया मंगदा भेण भेरा कोई शय मंगे नहीं अगर मंगे जिक्र दा सदका शाला भेरा दे सकदा होवे मैं ए तो वड्डा दर्द केड़ा सुनावा मेरा इमाम इवें तो नहीं आता जो मैं को भेण दे सवाल रत रुआए मैं को बहु रुआए भेण दे सवाल हैं क्यों जे सवाल करें दी मैं को मेंबर दी कसम है करबला तो भेण के शाम तक भेरा कोई शय दिस मंगी मंगे पीऊ दे कातलां तू पानी ठीक है ना ते ओ भी भेरा दे जंजीरां वास्ते पीवन वास्ते नहीं कदा अगर मिल पोया तो भेरा दे जंजीरां ते छणका वेहा जैं दी अख मेरे पासे करबला तो घन के शाम तक कोई चीज निस मंगी सिर्फ यजीद दे दरबार च जदा खड़ोतियां खड़ोतियां काफी देर थक पई है ना उवेले पहली पहला पहला सवाल कीता इवें दामन न पै इमाम सज्जाद इवें झुक के दिठे मेरा आदे मोहन रेखा दे सजाद सैयद रजीब है बीबिया जी इस को पूछ दे मैं बैठी हूं जी बिस्मिल्लाह बीबिया जी बिस्मिल्लाह इमाम आदे जे मेरी मने ना तू ही में खड़ोवे हां जी बिस्मिल्लाह जनाब मैं फिजा रिवायत करें दी न हो मैं ना मेरी अखी न देखा हा मैं मंजर मैं देखे अधे रात दे टाइम हुसैन दी थी उठी अपने समण वाली छा तू जिंदान दे चक्कर लै जनाब फिजा दी मैं अखा नाल दिखाए एक इंच दा टुकड़ा गोलस पत्थर आखा अपने समण वाली छा ते रखे मत दूजा चक्कर लै वो टुकड़ा उस टुकड़े दे नाल टुकड़ा मिलाए मिट्टी चाह के ना उते सटीस अजा समझ नहीं आई तकिया बनाए अगर अजय रोवण नहीं आंदा ना तो थोड़ी जी सोच ई तकिए को देख ते हुसैन दे सीने को देख जेड़ी पीऊ दे सीने तो बगैर नहीं समझे हुण मेरी सैन सुती किवे है जेड़े लफ्ज नहीं समझ सकदे इशारा पिया करेंदा सुती किवे सैन पत्थर उत्ते मिट्टी हुण सुती किवे ही कत रखे सीन दूजा हथ पत्थर दे उत्ते सर रखे ते करबला दमो करके आदे बाबा आहदा जो हावे मेरी बहेणी को तंग न करे बाबा आ देख मैं मिट्टी हथ समझी पई जी बिस्मिल्लाह मैं नौ करा बिस्मिल्लाह एडे एडे दुखे वहन के जो जमीन हलन लग गई बीबी सुती सिपहिया तो साडा पारक जवाब है इमाम को बुलाया ने बीबी आदि सजाद मैं तेरे नाल जुलने इमाम आदे नहीं अम्मा मैं जान दे यजीद मेरा कातिल नहीं बीबी आदि वक्त को तसली दे जे तक वलफे नहीं मैं खड़ी रहा बस मेरा इमाम तुरा यजीद दे कोल पहला पहला सवाल ये जड़ी बच्ची रोंदी है तेरी के लगती इमाम ने खामोश होके खड़े रहे फरमाया मैं गरीब दी भेण या तो चुप नहीं कर सकती इमामा दे जालिमा जड़ी 7 कदमां ते डेदी रही وہ کیویں چپ کرے. یا دے کوئی طریقہ, میرا امام آدھے میں کباب دا سر مل پوے, میں وعدہ کریں نہ روسی. ظالم آدھے وعدہ کریں نہ روسی, میرا امام آدھے جین دی ہو سی تروسی. بس ہوں مدت دے بعد بابے دا سر ملے, ایویں سر چا کے ٹرے, ایویں زندان دے اے دربار دے درت جو بہ رہے نا میرا امام سجاد, ایویں بابے دا سر ڈٹھس. اے ایویں چس جی کاری قرآن چاہتے, ایویں بابے دے سر کو ڈٹھس. بابا اکھیاں کھول, بیمار پتر دے سلام ہوئی. ایویں امام دی اکھاں کھولیاں, حسین پتر دے منہ تو دیکھتے تھے چٹی تھی گئی ہی. آدھے بابا تھوڑی تک کر بلا سفید ہو گئی ہے نا, بابا تھو کو پتہ نہیں تھوڑی اکبر دی لاش تے وہندیاں تک سفید ہو گئی. بابا میں کو تیری قسم ہے میں مر گیا ہوں وہاں تے شام نہ آیا ہوں. جی بسم اللہ. میں سر چاہیے دے تے رو رو کیا دان دے, بابا تو میرے نال جل تے میری غربت دا اندازہ لا. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. مومن آدھے لاش تے ونجن تو پہلے سفید ہو گئی. بابا تے میں دربار چڑھ رہی ہوں, بابا میری غربت انداز والا وہدے پہ ہے نا جد میں ویسا زندان دے در تے. بابا اگر تو امام نہ ہوئے ہا تو سنجھان نہ سکے ہاں جو انہ چو زینب کیڑی. جی بسم اللہ. بس تھوڑی زندگی گل مکاوا, جڑے بندے روندے پہ امام میں بالکل زندان دے در دے قریب ہے نا, میری سہن دی اکھاں وسی ہیں, میری سین چل مار کیا دے سجاد رت گٹا مبارک ہوئی. اما کیڑی گل دے مبارک, بی بی آدے تیرے بابے دے ترن دے بعد تیری بھیڑ سکینا کو پہلی واری مٹی تے نیندراگ. سیادہ دے میں کو بھیڑ جگا دوں میں کو بابا ملوا. جی بسم اللہ. بی بی آجے میں لال میں کیویں جگاواں, میں تمن تمن من سمائیے آوازاں دے جگاوڑے تاپ جگا جڑے بہناں دے بھرا بیٹھے ہو. جڑا کوئی بندہ نندر ہوئے او کو جگاونا ہوئے بھائی جان, ایویں جگایا ویندے یا ہاتھ نال ہلایا ویندے یا سڈ مارا ویندے. میں دے امام نہ حقل ماری نہ بھیڑ کو ہاتھ نال ہلائے, دساؤ کیویں جگایا. میں کو ممبر دے کسا میں ایویں بیٹھا ہے جویں کاری قرآن دے نال بہن ہے, ایویں بھیڑ دے چہرے تو دچھا ہے وط آوان والے حالات تو دچھا ہے. درداں دی دنیا دا بادشاہ کئی جاکو تی موتی ٹرٹن بھیڑ دے چہرے تے کچھ دی آئیے گل لکھنا پا کیا دے نہ رو قائم رہی. میں بسم اللہ, میں بسم اللہ, میں بسم اللہ. جی بسم اللہ. بہن دی اکھ کھلیے بھرا کروندا نے کہے بی بی آجے نہ رو کہے مارئی. بی بی آجے بہن کو دسا بہن مر ونی. جی بسم اللہ. آوازاں دے بہن میں تیرے دکھاں کو دروں گا جگہ کے تیرے دکھاں کو دروں گا. آوازاں دے سجاد اگے اتنے دکھ نبھائے ہن کوئی نوے. میرا امام دے بہن تیرے او دکھ سمے کو جنت چ نہ بولتے. جی بسم اللہ. میں نو کراں جتنے روندے پئے ہو میں کو منبر دی قسم ہے میرے لفظ نہیں, میں پڑھے کدا نہیں گھٹ پڑھنا تھوڑا پڑھنا. جڑے بندے روندے پئے ہو ہی تو وڈا مظلوم کون ہو سکدا ہے. میرا مولا سجاد سرکار پر میں دل کربلا تو گن کے شام تک جائے منزل تے شمر دا دل لکھیا ہاتھ نہ پڑا لا کوئی نا میری بھیڑ دے ظلم کرے دا نہیں نہ مار ظالما میری بھیڑ دے چھڑا وڑا لا کوئی نہیں. میں بسم اللہ, میں بسم اللہ. جی بسم اللہ. میں نوکر میں لکھواری اکھاں جڑے بندے وین کر کنوں دے پیو. آوازاں دے سجاد میں ہنے خواب دکھائے خواب دکھائے. آوازاں دے کیڑا خواب؟ آوازاں دے سجاد میں خواب دکھائے ہنے میں کو بابا ملڑا ہے. میں کو آدھے ساتھ پئیے بابا گھنڑا یہی جگہ کے بابا گھنڑا یہی تو سن سن کے سین دا خواب رون دے پیو. میرے امام دے چکل مار کیا دے امار باب چل دیا او میری بھیڑ لا دے دی مہمان ہے میری بھیڑ کو گل لا او میری بھیڑ دے مک گئی ہے میری بھیڑ دے آخری.
جی بسم اللہ میں نوکر ہاں جی بندے کو شرم آوے بندہ بے شک نہ روے جڑے بندے وہن کر کے رونا عبادت سمجھ دیو میں تو منبر دی قسم ہے آوازاں دے سجاد دی تعبیر سیادہ دے میں تے کو بابا ملے نا بی بی آدی بسم اللہ میں کو بابا ملا آوازاں دے نا بھیڑ میں اتنا جلدی تے کو بابا نہ ملے نا میں امام میں جان دا تے بابے کو ملنے تے وقت ساڈے نال بولنا نہیں منت لا پہلے ہی نہ اجڑیا دا سلام کر گئے وقت میں تے کو بابا ملاواں پہلے پہلے ودی پھپی کو لے آ گئے اما میں کو آخری گل لا جا آوازاں دے اما میں چاند مل چاندی مہمان جی جی بسم اللہ میں نو کراں ودی پھپی کو گل لے اکل مار کیا جے تو میری پھپی ہے تو میری ماں ہے تو محافظ امامت ہے میری پارت کو بابا حسین دے کے گیا آئی اکل مار کیا دی اماں میں تیرے کول منگ دیا بی بی آدیا رو نہیں میری دھی ای ٹائم کیا منگ دی ہے میں کیا دیوا آواز آدی اماں تو قافلے دی سالار ہے تیرے کول منگ دی او کو جا انہاں ساری بیبیاں کو آکھ ڈھیر سارا سفر کیتے میری وجہ تو تکلیف پئی ہوئے میں کو معاف کر دے وے او میں بابے دوے دی پئی میرا
جڑے نہیں روندے بیٹھے آئے تو رو نہیں ہو نا جی بس
آواز آنے اما اللہ کو آکھ میں کو معاف کر دے وے لے ہر بی بی وین کر کرنی ہے بھائی جان وڈی پھپھی کو ملی ہے وڈی پھپھی دا سلام کر کے ہن بی بی ٹری ہے اٹھائی ہے جتا خالی جھولی والی پھپھی سین امے کلثوم روندی بیٹھی آئی حقل مار کیا دے پھپھی تیری اولاد کوئی نہیں آواز آدی پھپھی میرا دل چاند ہے میں تیری حسرت پوری کرا آواز آدی کیڑی حسرت آدی پھپھی تو جھولی بنا میں سمجھی ہاں تو میں کو دھی سان میں تے کو ماس دے دیا او میں تیرے گل وچ نہیں آ
جی بسم اللہ میں نو کراں او تو بعد میری سین اوکھی ٹری ہے اتائی ہے کہ تمہار باب ایتھی آئی
آواز آدے اما میں کو بابے آکھے جو میں چند منٹاں دی مہمان آ میں کو بھیرا دسے جو میں چند لمحاں دی مہمان آ آواز آدے اما میری ہی کسراتے بی بی آدے رو نہیں دسا کیڑی اثراتے آدی اما تو جھولی بنا میرا دل چاند ہے آخری واری میں کو جھولی جیویں سما جیویں اصغر کو سمیلی آواز آدے اما میں بابے دوے دی پئی ہاں میرا چھیکڑی سلام ہوئی غیرت والے ہر پردہ دار کو ملی ہے میری سین ہر پردہ دار دا سلام کر کے میری سین آج منت لاؤ ہن میری بہن قبرا کن گئی ہے جڑے بندے وین کر کروان دے آدی او اینو بھین قبرا اٹھیے اینو معصوم حسین اٹھیے اوے لے شام دی زمین ہلن لگ گئیے جڑے دوے بھینا ہت پہ تو باوا ودھائیے غیرت تلے بھین دے گل وچ باوا پا کے نو ہت پچھاٹ گئیے عقل مار کے جے ملت لا تو دواری گل لا اوے لے سین قبرا دی وجہ کیا ہے عقل مار کے جے ہت واری تے حصے کا گل رہے جو جی دفعہ جدا مدینے وال ونجے میری بیڑ سورا کو گل او کو آکھے چنگی رہ گئی ہے نہ بابے کو کوئی دا دکھئی
آتم کر تیرے مزہ بکو
جی بسم اللہ میں نو کرا بسم اللہ میں نو کر انتظار ختم ہر بی بی دا سلام کیتا ہے ایوی ای جی تسا پانی دعا لے بی بی آجے ملا دلا کو بابا ملا امام دے ہاتھ کو بابا ملا میرے سامنے مٹی تے بہ غیرت والے بی بی مٹی تے بیٹھی ہے امام نے بابے دا سر ودایا اینو بابے دا سر ہے منبر دی قسم ہے دہڑی دے اوتے اکبر دا خور غیرت والے او بالا دے اوتے اسرار دا خور میری سہنی نے سر کو نکے ہاتھ تے بندائی جو بابے دا سر گھنیا میری سہن چار قدم پچھاڑ گئی ہے ہکل مار کر دے سجاد تیری منت کریں گے ہک منٹ انتظار کر میں مٹی سے سمجھیا میرے سینے سے میرے بابے دا سر رکھ
روندی اکھی نال دعا مانگو عمران بھائی کو مولا اندے جو نیک خواجات مولا پورے فرماوے
جی بسم اللہ میں نوکرہ مولا عمران دی زندگی کرے جتنی ہوں جنے کوئے مولا پوری فرماوے بنیان کو مولا ترقی عطا فرماوے آواز آن دے بابا تے کو سینے تے سماوا آواز آن دے بابا قیدر بھی دا سلام ہوئی جتنے بندے روندے پئے ہو ہن میرے امام دی اکھ کھلی آخری ویل ہن میرے امام دی اکھ کھلی اے دی دے موندر چے اکل مار کر سکینا بڈڑی تھی گئی اے آواز آندی اے بابا چار سالاں دی عمر وچ کوئی ضعیف بات نہیں آندی بابا میں تیری قسم اے میں کو دکھ کھا گئے اکل مار کر دے دساں کیویں کوئی نہیں آئی پیو دے کیا دے پوچھ نہیں اکھاں کھول امام نے کہ پیو دے کیا دے میں دو دے رخ سار گواہ ہی نبی تجھ دے جڑے ظالم ظلم کمائے جی بسم اللہ میں اچھا بابا آخری میں پڑھا چا بسم اللہ میں نوکر آواز آندی سکینہ زخمی بابا دا سلام ہوئی یہ پیو درتے اکل مار کہہ دے بابا تیری قسم ہے یہ درد ہے جڑا میں کو قبر وچ نہ بول سی امام دے رسا کیڑا درد ہے اکبر دی جوانی دا دے بابا یہ تو زیادہ درد ہے امام دے رسا کیڑا درد ہے پیو دے منہ درتے اکل مار کہہ دے بابا یہ درد ہے میں کو اکبر دی جاگیر دے وچ میرے تنا تے مارے میرا جرمی وہ میں تیری لا شکو ہاتھ لایا
بس دراز میں کس لڑا
صدقے جا میں ماتم دی آواز آوے ماتم دی آواز آوے گھوڑے نو چلان تے جولان دتی آندا ہے زینب حسین دے خیمے دے سامنے آیا ہے نکے نکے سیداں دے بال باہر آئے کوئی گھوڑے دی رکاب لب کے آدا ہے ماما چرکائے کوئی آدا ہے چاچا چرکائے رو کے آدا ہے ہائے غریبی اج نوکراں نو ماما تے چاچا چھڑے لے پئے ہو کن گئے مولا حسین بچیا دن ماما او جتھے شامی تے کوفی جھک گئے اوتھے ساڈا ماما کلا مریندا پیا ہے زوجاں نوں بازو دی ٹیک دیکھ لہا کے آدے جلدی لو کلا رہ گیا ہے گھوڑے نوں چلان دی تس کسے سیدا دل دکھے مینوں معافی دیوائے سیداد ہے اس ویلے میری ٹپے کربلا تے نظر پئی جڑے ویلے محمد بن شکندی نے آ کے شبیر دیاں زلفا چ ہاتھ پائے میں تلوار نو چکر دیکھیا کیا ہو پہ غیر گلا نہ سمجھائے میں سعید بصری آ گیا شامیاں ڈبا چڑیا ہے شبیر دی کنڈ پچھو آ کے لتھا رو کے آدھا کتھے اکبر دی جان سعید آدھا کتھے اکبر دی جان اچر میں شبیر رو کے آدھا تیرے آنے تو پہلے کر آنے تو پہلے کر ماتم کر ماتم ہاں تیرے دی جاتے اکبر نو سے میں صدقے جاواں میں ساتھ لے